Asken fra et menneske vejer cirka 4 kilo, hvis det var sådan et gennemsnitligt menneske. Det kan være ned til 3 kilo, hvis man var meget lille, og helt op til 5. Den aske bliver så typisk anbragt i en urne, som enten kommer i jorden eller bliver spredt til havs. Andet er forbudt. Der gælder nemlig særlige regler for, hvad man må, og særligt hvad man ikke må med asken fra et afdødt menneske. De regler skal vi se nærmere på i dagens K-Live, for der er efterhånden en del, der synes, at de er gammeldags. Nu vil kirkeminister Morten Dahlin have etisk råd til at overveje, hvad der egentlig står i vejen for at sige, ja, selvfølgelig må de afdødes nærmeste pårørende bestemme over asken, men må man så også bare gøre med den, hvad man vil? Velkommen indenfor til K-Live, hvor vi også skal forbi cykelløb i Rwanda og autisme i popkulturen. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder sammen med dig, Andrea van Weber. Velkommen til.
Ja, jamen tak skal du have.
Du er smykkedesigner.
Det er korrekt.
Og laver mest, ja det er godt, så er vi godt på vej, laver mest smykker af aske fra afdøde kæledyr. Jeg ved, du også er til for henvendelser, der handler om efterladte, der gerne vil lave smykker af menneskeaske. Den situation vender vi lige tilbage til, også hvis den ender med at blive lovlig. Men sådan et smykke af et dødt kæledyr, hvordan laver man det?
Jamen, du starter med at lave selve glasperlen. Altså, du får selvfølgelig en bestilling med asken fra et kremeret kæledyr, og så tager du og laver selve glasperlen, og det er jo så en farvet glas, du starter med, og ruller asken i glasset, og så sætter du klart glas ovenpå asken. Så det bliver faktisk indkapslet ind i selve glasperlen, så det er ikke noget, der kan falde ud, eller på den måde drysse af, eller noget. Altså, det er helt, helt indkapslet, så du kan se asken, men du kan ikke mærke det. Eller,
nej.
Ja. Så det er processen i at lave en glasperle.
Så, så kunderne træder ind ad døren med, med noget aske i hænderne?
Ja.
I urnen eller en lille plastikpose?
Ja, som regel er det faktisk via dyrlægen, jeg får bestillingerne. Så når du mister din hund, så kan du vælge, at du gerne vil have din hund kremeret enkeltvis. Altså, at den bliver kremeret for sig selv. Mm. Og så kan du så vælge, at du gerne vil have den i en urne eller et askesmykke.
Så det bliver sådan et blandingsprodukt.
Ja, også lige præcis.
Naboens kat indeni.
Ej, det...
Nej, du har taget noget med her. Jeg kan lige prøve at hælde det ud på bordet. Det er jo faktisk... det er lidt uspecificeret dyreaske, der nu ligger på skrivebordet her, som ligner lidt... hvad ligner det egentlig, synes du?
Ja, altså jeg vil lige sige, det er jo sådan en fælles kremering, så det er jo en blanding af mange forskellige kæledyr, som ikke har ønsket urne eller altså en separat.
Så vi har ikke taget det fra nogen?
Nej, så det er ikke. Det er rent etisk.
Ja, men altså på bordet her ligger der nogle hvide askerester.
Ja. Og det er simpelthen, det er faktisk knoglerne, der er blevet, altså de knuses jo i selve brændingen, men nogle gange bliver de knust lidt ekstra, specielt til askesmykker, fordi det skal være meget fint, når du har det ind i glasset, eller springer glasset faktisk.
Det ligner lidt det, man finder i bunden af sin brændeovn, bortset fra, at det er lidt hårdere
almindelig aske. Ja, og så er det helt hvidt.
Ja.
Det er sådan virkelig brændt meget med en høj temperatur, så det netop bliver helt, alle urenheder brændt ud, og det meget fint, ja.
Så det tager du så og lægger på noget glas?
Ja, der tager jeg faktisk og ruller glasset i asken. Altså, når du laver glas, så bliver det jo ligesom karamel, når du varmer det op. Og derfor så vil de her aske så hæfte sig ved glasset. Mm. Altså, så det er faktisk en meget nem proces. Altså, det, ja.
Er der forskel på asken? Altså, om det er fra en kanin eller en kanariefugl?
Nej,
eller
jeg kan
en
faktisk
hul.
Ikke se
du kan ikke se forskel?
Nej, det kan jeg ikke, nej.
Du kan ikke se, hvad det her det var?
Nej, det er simpelthen ikke. Nej, det er jo simpelthen bare knogler, der er helt, helt rene, ikke?
Ja. Ja. Og hvad ender det med hvordan ender det med at se ud så smykket? Typisk, du har taget lidt.
Ja, jeg har taget noget med.
Ja.
Og her har jeg for eksempel det er så en sort et større glashjerte. Det er meget populært faktisk.
Med en lille hundepote.
Pote på, ja. Og der kan man se asken. Altså, jeg ved, hvis du ikke vidste, det var et askesmykke, så tror jeg ikke du vil gætte det, fordi det.
Nej, man skal meget tæt på.
Ja, det er meget småt, og det er meget diskret. Altså, det ligner bare en form for dekoration, ikke? Vil jeg sige.
Og den her aske, den ændrer sig lidt, når den kommer ind i glasset der. De bliver sådan lidt mindre. Ligner lidt små stjerner.
Ja, det er rigtigt. Ja, det ligner lidt nogle små snifnuk eller stjerner, ikke? Som ligger helt inde i glasperlen. Mm. Ja.
Du har gjort det her i 16 år?
Jeg har gjort det i 14-15 år.
14-15 år. En af de første i Norden.
Ja, det var ligesom mig, der fik det startet op i Danmark og Sverige og Norge, ikke?
Hvordan faldt du over, at der var en business for at omdanne døde kæledyr til smykker?
Ja, jamen, der var jo heller ikke nogen business, da jeg startede.
Nej.
Det var meget...
Hvordan fik du idéen
så? Jamen, det er faktisk, fordi jeg lavede... da jeg gik på designskolen, så designede jeg nogle urner til almindelige... Altså, til almindelige mennesker, til pårørende.
Ikke dyr.
Ikke dyr, nej. Og så blev jeg færdig med designskolen og skulle til at finde på, hvad skal jeg da leve af? Og fik denne her... der var en, der fortalte mig om, det var meget, meget nyt i Danmark, at man faktisk kunne få brændt sit kæledyr, altså få det kremeret. Og så tænkte jeg, gud, det var da spændende. Og der var ikke rigtig nogen i Danmark, der lavede det. Og så af den vej, så kom jeg så ind og fik lavet nogle urner, som var en succes, ikke?
Og det kan du leve af nu?
Ja, jeg lever faktisk af det. Jeg har også en pige ansat, ikke? Så det er meget.
Og hvad siger folk, hvorfor er det, at de gerne vil have deres kæledyr i et smykke? Hvad er det, det gør?
Nu hører jeg jo rigtig meget fra folk, når de har fået lavet smykkerne, at de henvender sig glade selvfølgelig. Og, altså, det betyder virkelig meget for dem. Men jeg tror egentlig, det som jeg fornemmer, at det her rum at kunne sætte sig ned, og altså, jeg tror faktisk, mange folk bliver meget overrasket over, hvor kede af de bliver. Men at netop kunne holde smykket og have det helt tæt på sig. Altså, man kan jo have det i en halskæde, helt under blusen, helt tæt på huden, ikke? Mm. Det betyder virkelig meget for folk. Altså, den er helt tætte kontakt at have noget lidt håndterbart, de kan sidde og holde ved, ikke?
Du er så den, der har fulgt den her udvikling tættest, kan man sige, eftersom du var med til at opfinde den. Hvordan har efterspørgslen og det, man er gået efter af smykker, har det udviklet sig i de 16 år?
Ja, det har virkelig vokset, det synes jeg. Og mere og mere sådan, altså i starten, da jeg fortalte, hvad jeg lavede, altså folk, de grinede jo af mig, ikke? Altså det var for mærkeligt. Og nu, når jeg siger det, hvis jeg er hos frisøren og siger, hvad jeg laver, så gud, jamen, så kender de en, der har fået lavet et askesmykke. Og, altså pludselig er det blevet sådan lidt, ikke normalt, men det er sådan, altså folk kender til det i hvert fald, ikke?
Ja, det er fordi, tror du, at forhold til kæledyr har ændret sig, eller hvad kunne forklare den udvikling, tror du?
Jeg tror bare, det er mere udbredt nu, og mere, der er simpelthen flere, der får, kremeret deres kæledyr, og flere, der... Altså kendskabet er simpelthen udbredt, kan mærke, ikke?
Og så vokser lysten.
Ja, så vokser også, lysten.
Når man ser, at der er en mulighed.
Ja. Jamen også, at folk er ligesom, det er ikke så mystisk. I starten var det lidt specielt, ikke?
Jo, så, det er da også lidt specielt at stå med det med fingrene her.
Ja, det er specielt, det er Men det, ja.
Jeg tænker meget på, hvad det er for et dyr, eller var for et dyr. Men det får vi aldrig at vide.
Nej, det finder vi nok ikke ud af.
Det er den ene halvdel af historien her. Ja. Det er din kæledyrs aske-business. Nu så vi så kirkeminister Morten Dahlin, der siger, at det kan godt være, at vi ender i nogenlunde den samme situation med mennesker.
Det er rigtigt, ja. Og det gør mig jo rigtig glad, fordi at jeg har, altså igennem alle de her år, jeg har lavet askesmykker, der er jo ret mange, der har spurgt mig, om de må få det lavet af deres pårørende, altså nogen, der var tæt på dem.
Det er der?
Ja, det er der faktisk, og det er sådan løbende, kommer der nogen, altså, ja, jeg ved ikke lige, hvor mange i det hele, men der har virkelig været en del efterhånden. Så jeg har faktisk skrevet til... i hvert fald to kirkeministre i årenes løb, ikke? Og hørte om man ikke kunne åbne op for den her lov, fordi jeg synes, den er meget striks og måske lidt gammeldags.
Og nu er der et borgerforslag, og der er en kirkeminister, der har bedt etisk råd om at se på det, for kunne der være etiske faldgrupper i det? Det skal rådet så vende tilbage og se. Som du ser det, dig der har erfaring med aske, er der sådan noget, man lige burde overveje, før man begiver sig ind på den her vej, og også inkludere mennesker?
Ja, altså jeg har tænkt lidt over, hvad faldgruppen kunne være, hvad der ligesom kunne gå galt, kan man sige, ikke? Det eneste, jeg tænker, det er måske mere den håndtering af asken, at den skal være ret sikker, så man har fuld tillid til, at det nu også er den aske, man indleverer, som bliver brugt, ikke? Altså på en eller anden måde, altså lave et system over det. Jeg har selv et meget klart system, når jeg selv laver askesmykker. Hvor vi skriver... hvad hedder det, vi har sådan en farve, jeg kan jo ikke rigtig skrive på et glasperle, men så har jeg sådan et farvesystem, så når jeg laver en for eksempel en sort hjerteperle, så sætter jeg en farve på, og altså, så det ikke bliver mixet rundt eller noget, ikke? Ja. Så det synes jeg er ret vigtigt at have det belyst, ikke? Hvordan man kan gøre det, så det er fuldstændig
sikkert, ikke? Så vil det kræve noget mere end det system, du lige har udviklet for dig selv til kæledyrs aske. Menneskeaske kræver lidt mere?
Ja, det skal nok være noget... Jeg har ikke lige helt gennemtænkt ideen, men altså, ligesom når du får for eksempel din mor, hvis hun dør, skal kremeres, så er der jo også et system på krematoriet, hvor de har et... Altså, der har de et nummersystem, som følger faktisk den afdøde ind i afbrændingen, og som ikke brænder af, så når du har for urnen, så er den lille, det lille nummer er der stadigvæk, så du hele tiden kan dobbelttjekke, at det nu okay. er den korrekt. Ikke?
Så vi har faktisk et system i forvejen,
ja, der, findes faktisk
der tager ret meget højde for, at man ikke kan blande det sammen.
Ja. Ja, det er ret vigtigt, synes jeg.
Hvordan vil du selv, Andrea van Webber, have det med at skulle arbejde med menneskeaske?
Altså, jeg vil sige, at jeg er ikke sådan overtroisk eller bange for det. Eller, nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, jeg tænker mest på, at jeg tror, det vil skabe så meget glæde for så mange. Så, altså, det er egentlig det, jeg fokuserer på. Det er ikke så meget om... Altså, det er så rent asken, så det er ikke, fordi man kan blive syg, eller der kan ikke ske noget.
Nej.
Altså, der er nogen, der synes, det er lidt uhyggeligt, måske, men sådan har jeg det.
Der er du ikke. Nej. Tror du, smykkerne ville se anderledes ud, end dem, du står med nu? Sådan et sødt lille... glashjerte til at minde om en hund, der engang var. Er det sådan noget andet?
Ej, det vil være samme udtryk, kan man sige, ikke? For det er jo samme aske. Altså, det er jo de samme... Ja, det vil faktisk ligne kæledyrsasken, at det er jeg ret sikker på, ikke?
Og den samme kærlighed.
Man forsøger og samme kærlighed at portrættere det, lidt. Ja. Jamen, helt sikkert, ja.
Ja. Så, men tror du alligevel... altså, siger det noget om os... tænker du, som mennesker, at vi måske snart får lov til at smykke os med noget fra dem, vi har mistet?
Altså, jeg må indrømme, min personlige holdning er nok, at jeg tror, det ændrer sig lidt, hvordan vi begraver folk fremover. Altså, det her med at have et gravsted og altså, at passe det og betale for det osv. Jeg tror, der vil ske noget... altså, en nytænkning. Jeg personligt tror jeg ikke, jeg vil være ned i en gravplads og have en lille... som mine pårørende skal gå og passe og pleje. Jeg vil hellere ud i naturen, under et træ eller noget andet. Ikke?
Eller rundt om halsen på dine børn.
Ja, det kunne jeg også, ja. Det
hvordan vil du synes, det var fint nok?
Jamen, jeg tror, altså for mig, det er jo ikke noget, der betyder noget for mig, men hvis mine børn gerne vil have... Ja. Altså, hvis det betyder noget for dem, så er det da perfekt, synes jeg. Ja.
Ja.
Altså, jeg tror mere på reinkarnation. Jeg tror, jeg flyver lidt videre, så jeg tror ikke, jeg...
altså, hvad du efterlader, det kan dine pårørende gøre med, hvad de vil.
Jeg tror ikke så meget på... ikke så meget mig, man skal tænke på som afdød. Nej. Måske mere... jamen, hvad de pårørende har brug for, ikke? Mm.
Du siger, at du tror på reinkarnation. Er det sådan et bredt spektrum, dine kunder, der henvender sig, eller er det, fordi man tror på et eller andet?
Nej, det er ikke sådan trosmæssigt, mine kunder. Nej, det er det egentlig ikke, men...
Et bredt udsnit af...
Det er alle folk og typer og alt muligt, ja. Ja. Mm. Men jeg har måske ikke den her meget tunge tro på, at døden det er slut, og så... Altså, det hjælper måske også lidt på det, jeg laver, ikke?
Ja. Til sidst, Andrea van Webber, nu spørger kirkeminister Morten Dahlin så etisk råd. Altså, du er lidt inde på det her, men hvad ville dit råd til ham være? Er det bare sådan grønt lys? Ubetinget?
Ja, altså det synes jeg. Jeg kan ikke se... hvem det skulle skade at lave de her smykker.
Også en god business for dig.
Ja, det ville også være fint for mig, ja.
Ja.
Men jeg kan ikke se, hvad faldgruppen er i hvert fald.
Nej.
Ja. Ja.
Spændende. Ja. Det er noget af det, vi ser nærmere på i eftermiddagens flade her. Tak for lige at løfte sløret for, hvordan man gør det sådan helt konkret. Må du huske, vil du have asken med her?
Ja, det vil jeg meget gerne, ja.
Ja, så skal jeg se, om jeg kan få den ned igen i posen. Tak fordi du kom, Andrea van Webber.
Jamen, tak for det.
Altså smykkedesigner, så fik jeg griset pulten her godt og grundigt til. Der er meget mere om den her tendens i næste time, fordi det der med at gå med nogen rundt om halsen, det lyder som en ny tendens, hvis det bliver vedtaget, men det er faktisk en meget gammel skik. Nu er klokken 17 minutter over 2. Det er højt at flyve, dybt at falde i popkulturen, når tidsånden vender sig mod filmstjerner, popikoner og YouTube-stjerner. Men hvad sker der, når vi gør had til underholdning? Og bør vi egentlig tøjle vores følelser, så de ikke løber af med os? Det er noget, som dagens popsmart-vært Chris Pedersen ser nærmere på. Det handler om had som underholdning.
Der er milevid forskel på de her to scener. En elegant, mørkhåret kvinde står på en scene foran den samlede Hollywood-elite.
Thank you so much.
Hun er iklædt en orange og gul designerkjole, og håret er friseret sådan old-school Hollywood-agtigt med bløde krøller ned over den ene skulder.
I chose these colors tonight. The Buddhist color, because I have a message I have for you.
I hånden har hun en gylden Golden Globe-statuette. Kvinden hedder Carla Sofia Garzón. Hun er spansk skuespiller og transkvinde, og hun spiller hovedrollen i hitfilmen Emilia Perez, som netop nu i aften er blevet kåret til årets bedste film.
The light always wins over darkness.
Lyset vinder altid over mørket, siger hun. Bifaldet bølger ind over hende og resten af filmholdet, og internettet eksploderer i begejstring. Senere på måneden eksploderer nettet igen, da filmen bliver nomineret til 13 Oscars.
Nominations for the Oscars were announced Thursday morning in Los Angeles, and Spanish language French-made film Emilia Perez leads with 13, including Best Picture.
Klip til. Carla Sofia Garzón sidder på spansk CNN i klædt sort jakkesæt og ansigtet lagt i alvorlige folder. Håret bølger stadig sådan old-school Hollywood-agtigt ned over den ene skulder, men nu har hun blanke øjne og undskylder for en række tweets, der både er islamofobiske, homofobiske, ligesom hun i en anden tweet har gjort grin med Oscar-uddelingen, som hun kritiserer for at være alt for divers.
Jeg solamente soy responsable de lo que mi corazón siente.
Stemningen er vendt. Carla Sofia Garzón er blevet lagt for had af både anmeldere og kollegaer, og kritikken synes ustoppelig i både glittede magasiner, aviser og på sociale medier.
Variety Magazine's Mark Malkin breaks down the story.
Overskrifterne er nu gået fra fascination og begejstring til kritik og krav om, at Carla Sofia Garzón trækker sig fra kapløbet om en Oscar.
Things are just in complete implosion mode at Netflix when it comes to Emilia Perez. Netflix is even taking...
Mike Kalke Lorentzen, altså hvad er det, der sker her?
Ja, altså, det er jo den her meget sådan, typiske situation, at du har en person, som bliver dyrket helt vildt, og så opdager du noget i deres baggrund, som er problematisk. På internettet så refererer man det her som til The Milkshake Duck. Så Milkshake Duck er et gammelt tweet, hvor der er en, der siger, alle elsker Milkshake Duck, en virkelig sød and, der drikker milkshake. Og så 15 minutter senere, vi er kede af at informere dig om, at anden er milkshake, anden er nazist. Og det er sådan det her meget typiske, sådan, hvad kan man sige, kendis mediecyklus med, at man finder nogen, der er fantastiske eller inspirerende eller nuttet, og så graver du en lille smule i deres historik, og så viser de sig at have racistiske holdninger eller have gjort problematiske ting, og så river man dem ligesom ned fra den her pedestal igen, eller har måske fået det dårligt med at have dyrket dem til en start. Men man kan sige, den anden ting, der foregår, det er jo selvfølgelig også, at det er en kvinde, der træder ved siden af, som ikke er veletableret på den internationale scene, og så er det også en transkvinde. Og dermed så får hendes sådan islamofobiske tweets, hvor hun siger nogle ting, som rigtig mange folketingspolitikere i Danmark også vil sige. Altså sådan, at det får ligesom, det er en skuffelse til det miljø, der har hyldet hende, og dem, som normalt vil være kritisk over for en transkvinde for en Oscar, de lader ligesom bare det her shit show køre, fordi sådan super, så bliver hun pillet ned.
Ja.
Så der er ligesom mange ting på spil her.
Ja, fordi sjældent der har udtrykket højt at flyve, dybt at falde, været så sandt som det er i øjeblikket, hvor filmskuespillere, popikoner og influencer elskede den ene dag og dybt havde den næste. Og hvor mediemøllen synes at være nærmest ustoppelig, når stemningen vender fra lys til mørke. Men hvorfor er had så underholdende? Og skal vi egentlig passe på med at lade følelserne løbe af med os? Det skal det blandt andet handle om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifter og sociale medier, vækker vores begær og nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Maja Kalke Lorentzen, ekspert i digital kultur og rådgiver af cybernauterne. Velkommen.
Tak.
Altså, den her historie, den er ansporet af min egne oplevelse med at falde for netop den her type sådan had-historier, fordi at bare inden for de seneste år, der har skuespillerindblik Lively været lagt for had i forbindelse med lanceringen af filmen It Ends With Us. Så har der været sangerinde Katy Perry, der udgav singlen Woman's World, som også blev flået fra hinanden, og hvor det var sådan tydeligt, at jeg havde det også sjovt ved at se og læse, at hun blev flået fra hinanden. Og så er der også en anden historie, og det er den anden Oscar-nominerede skuespiller, Fernanda Torres, som netop har været ude at undskylde et 17 år gammelt klip, hvor hun har optrådt i blackface på brasiliansk tv. Men jeg sidder altså jævnligt og deep-scroller og nyder den her type historie, og jeg oplever sådan en syg tilfredsstillelse, kan jeg godt mærke. Gør du også det?
Altså, jeg vil sige, at jeg hoppede ret dybt i Blake Lively-fælden i sommer, hvor det her med, at hun var en mean girl, og der kom enormt meget sådan kritisk og hadfuldt indhold ud om hende i forbindelse med lanceringen af den her film. Først så var det sådan, hvorfor er det, hun ikke følger instruktøren? Er der noget bag scenen? Har han gjort et eller andet? Og så lige pludselig vente historien til ligesom, at sådan, det er hende, der har sådan overtaget den her film og har mobbet ham og sådan noget. Og så begynder at det jo også en, jeg kan jo undskylde mig med sådan, jamen, det er faglige interesse, at jeg sidder og kigger på YouTube-essays om, hvor forfærdeligt Blake Lively er. Og det er det også, men jeg lod mig også totalt rive med. Altså, sådan, der kan være noget enormt tilfredsstillende ved at se en eller anden, man synes er irriterende. Af den ene eller den anden grund, de er for perfekte, eller de er sådan lidt goody-two-shoes, eller man synes, de larmer for meget, eller man kan ikke lide, de laver et eller andet. Og så se dem sådan falde fra tænderne, og se folk sådan gennemgå deres gamle tweets, og finde dengang, de har skrevet noget problematisk, eller sådan mikroanalysere et eller andet gammelt videoklip. Altså, der er bare et eller andet enormt tilfredsstillende i det. Og det er jo sådan en forlængelse af sådan en sladderkultur, men vi har bare meget mere materiale at bygge det ovenpå nu.
Ja, det interessante ved Blake Lively, det er, det var ligesom om, at der var sådan et kulturelt, det, sådan, det startede tidligere, end man tror. Mm. For når man kigger på, hvad det var for en kritik, der var på hende, så er det, at hun... Det er en film, der handler om vold i parforhold. Mm. Og så dukker hun op. Hun vælger at lave en pressestrategi, hvor hun ankommer i blomstrede kjoler. Mm. Og det begyndte folk at kritisere. Og så lige så stille, så blev det så til at handle om sådan mere om hende som person. Man gav nogle gamle klip op med hende, hvor hun apparently skulle have været ondskabsfuld over for nogle journalister. Og det
ja,
med,
hun siger nogle transfobiske jokes. Ja, og sådan, altså, der er ligesom sådan noget, der... Hun har jo meget det her sådan... perfekte, sådan lidt sådan ydmyge, selvironiske, sådan søde sådan Hollywood-image sammen med Ryan Reynolds, som er hendes mand, hvor de altid har sådan noget med, de laver sjov med hinanden på Twitter og med sig selv og deres børn og sådan noget. Så de har været meget sådan vellidte i Hollywood. Så lige pludselig det her med, at det er hun i virkeligheden ikke, og i virkeligheden er hun bare mega manipulerende og ondskabsfuld og tarvelig. Det er bare en god historie. Det er altid en bedre historie med nogen, som fremstår på en måde, og så viser det sig i virkeligheden, at bag ved masken, så er der noget helt andet, end at sådan, hvis hun havde været en mere sådan strid Hollywood-karakter, så havde man måske været sådan, nå, jamen, selvfølgelig er hun sådan der, hun er en diva, når hun kommer på sættet, og man ved, der er altid drama omkring hende, så vi har ikke forventet andet, men der er også et eller andet med, at hun har det her meget sådan søde image på en eller anden måde, og sådan... Så det her med, at hun lige pludselig vandrede ind i en film omkring vold mod kvinder, og var sådan en modeikon, og ville snakke om blomster og sådan noget, det virkede bare sådan enormt sådan, altså fuldstændig ude af kontakt med, hvad der egentlig foregik. Og så begyndte folk jo ligesom at finde andre ting, de kunne sådan lægge ind og sige, hun er sådan bare sådan en rig, clueless skuespiller, som gerne vil have, at det hele skal handle om hende. Og det er bare sådan, det er bare en god historie, hvis du ser, nogen er meget succesfulde med at have opbygget det her image, og så begyndt at pille det fra hinanden. Det er der også virkelig, for alle de her folk, der laver indhold om kendte mennesker på internettet, der er det skubbet. Det er jo at finde ud af, at virkeligheden er en anden bag ved den her maske, end den er, fordi alle kan jo gengive de her stjerners egen PR.
Ja, du siger det med alle dem, der arbejder med at sidde og lave historie på internettet. Jeg kan jo ikke lade være med, at sådan, da jeg var ung, der havde vi Ser og Hør, vi havde Billedbladet, der var tabloidpressen, eller boulevardpressen, men vi havde forsiderne på Ekstrabladet og BT, som var i gadebilledet, så man kan jo godt huske de her kæmpe store historier. Mm. Men der er alligevel sket noget med den måde, vi forbruger medier på nu, eller oplever medier, oplever især den yngre generation min, at de sidder jo ligesom og oplever det hele på samme medie, altså på TikTok, på Instagram, på YouTube. Det er ikke, nyhederne er ikke på samme måde delt op på forskellige platforme. Hvad gør det ved den måde, vi oplever de her historier på?
Jamen det gør jo, at vi oplever meget mere intenst, og også at langt flere folk ligesom bliver involveret i dem. Der er jo et langt større økosystem for celebrity-nyheder og sådan kultursladder på den ene eller den anden måde. Både fordi du kan lave meget mere produktion, altså dengang, hvor du tit udkom Se og Hør en gang om ugen.
Ja.
Nu kan de udkomme flere gange dagligt. De har jo ofte en hel artikel om, hvis du nu skulle skrive om Blake Lively, nu har hun skrevet det her på Instagram, eller nu har den her stjerne affulgt hende, og der var det her pressemøde, hvor der skete det her. Altså det kunne ligesom være en saga, hvor både de gamle medier i deres digitale version kan skrive flere historier om det om dagen. der er hele den sociale mediedel, hvor der ikke bare er de her etablerede medier, men der også er et helt økosystem af uafhængige indholdsskaber, af andre influencere, som lever af at lave indhold om det her. YouTube-essayister, TikTokere, der laver sådan analyser af det.
Three months ago, I made a video about Blake Lively and Justin Baldoni. The video was about how Blake Lively was the most hated person on the internet at that moment.
Så der er bare sådan, der er meget mere af det her indhold, og det når også meget bredere ud, end måske sådan, ja, en forside på Se og Hør, og så lå det måske inde hos frisøren, hvis du ikke købte det selv. Ikke? Så det er blevet meget mere præsent. Så det her historie, de bliver store på nettet tit først, og så siver de ind i de mere etablerede medier, fordi det føles som om, det er så præsent. Nå, men jeg har set det i mit feed, så det må være relevant på en eller anden måde. Så vi har mange flere mulige kontaktflader med den her type historie. Også på tværs af forskellige, også på tværs af forskellige generationer. Og så bliver de bare på et eller andet tidspunkt så kulturelt gennemtrængende, at vi er nødt til at sidde og diskutere dem, og sådan sidde og have nogle filosofiske samtaler om dem, som vi har nu for eksempel.
Her til Grammy Awards, der dukkede Bianca Censori op sammen med Kanye West i sådan en nøgenkjole, som eksploderede på internettet, og der bemærkede jeg en særlig artikel i går, da jeg sad og så scrollede på hende, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke lide ham, jeg kan ikke lide hende, jeg ved ikke, hvad jeg kan lide, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg bliver nødt til at læse mere om det her. Og så var der en artikel, hvor der stod på, det var overskriften af det amerikanske medie, at nu reagerede hendes mor. Og så glædede jeg mig til at se, hvordan den her mor, hun reagerede. Men hun reagerede så på den måde, at hun stod ude på en parkeringsplads, og så sagde hun, og det læser jeg altså først langt ned, altså jeg tror, jeg sådan scrollede sådan noget 2 skærme ned, før jeg når til reaktionen, og det var så, at hun ikke havde nogen kommentarer. Men altså netop det her med, at selv de mindste dele af sådan en type sådan en hadshistorie, de får vægt, det synes jeg siger meget om, hvad det er, som det her, sådan, altså den her irritation, den her ejerskab, den tænder i os. Og jeg vil gerne have et perspektiv på netop sådan hadet som er motivator for at læse de her ting. Så jeg har ringet til Rasmus Ugilt. Han er filosof ved det kreative bureau Most, og jeg startede med at spørge ham, hvorfor had er så aktiverende, så underholdende.
Der er et eller andet ved vores sådan undren over, hvorfor hader folk så meget, som måske i virkeligheden er lidt naiv. Altså at vi gør det, som vi har lært, som på en eller anden måde sådan, opvokset i den kultur, vi nu engang kommer fra. Jeg tænker sådan helt tilbage til de kristne begyndelser og de gamle dyder fra den antikke verden, altså hvor sådan noget som had absolut ikke er et plusord. Altså, for det er jo en kardinal synd i kristendommen, og det er bestemt heller ikke noget, man ser på positivt, hvis man spørger sådan de gamle grækere, Platon, Aristoteles og så videre. Altså, og det, der er ved hadet, er, at den er så... Den er så voldsom, den følelse. Den er så intens, og den er så ukontrolleret. Og pointen er, at det har vi så fået lært af vores kulturhistorie, af vores kristne historie, der gør det til en dødssynd, at det er noget, man ikke skal gøre. Og der er der altså 2 ting, som jeg tænker med det samme. Det, på en eller anden måde, så er det, vi bliver forbudt, jo også det, som vi rigtig godt kan lide. Og selve det, at forbuddet bliver stillet op, er også... noget, der kan gøre det næsten endnu mere spændende. Altså, som man kan sige, det er aldrig noget, der ser godt ud udefra, at se nogen, der er vrede, eller er hadefulde, men der er et eller andet ved det, som bare føles utrolig godt. Og der er det her med, altså, vi kan fokusere helt ekstremt meget, når vi hader noget. Fra at være sådan forvirret og usikker og have mange informationer og inputs, der kommer ind alle steder fra, så lige pludselig så er der et eller andet, der trigger os, og så er der kun den ene ting, vi koncentrerer os om. Fordi vi hader det så intenst. Altså det er næsten, det er jo på den måde en stærkere følelse end kærlighed. Altså det, som vi elsker, kan vi også godt koncentrere os om, men det, som vi hader, kan vi virkelig sådan blive helt opslugte af. Og den der sådan overvældende følelse af at være opslugt, at være intenst orienteret mod et eller andet, det føles også godt. Altså det føles fedt at være i et rush, og det er hadet på en måde også. Så det der meget fokuserede, intense blik på et eller andet, hvor vi bliver revet med af vores egne følelser, det er også overvældende og simpelthen lækkert på en måde. Altså sådan på... på den der, hvis man sådan giver los, agtige form for lækkerhed, altså som når man virkelig svælger i et eller andet objekt, altså en eller anden genstand, som kan være nydelsesfuld. Det er ikke lige det, vi normalt tænker på med mad, at det er nydelsesfuldt, men selve den der intensitet, tror jeg egentlig, giver os en ret ekstrem nydelse. Og jeg tror også, at det er det, som de, der formulerede det som en dødssynd, netop var bange for ved hadet. Altså, at det er så intenst, at det er så overvældende, at det på en måde, altså, når Paulus siger, størst af alle er kærligheden, ikke? Altså, så mener han kærligheden til Gud, og det er sgu en abstrakt følelse. Altså, det kræver ret meget arbejde at sætte sig ind i den form for kærlighed, som de gamle lærte os, at vi skulle gå op i, og der er det bare nemmere at have. Altså, det er så meget nemmere, og det føles så meget mere intenst med det samme. Det andet kræver disciplin.
Det sagde altså filosof Rasmus Ugilt. Du stod og grinede lidt, Michael Galoranten. Hvad du fniste af der?
Nej, men det er jo meget genkendeligt, og det er jo også altså noget, som jeg beskæftiger mig også ret meget med at kigge ind i og analysere og kortlægge sådan hadfællesskaber på nettet, altså hvor man primært samles om at have en udforstående gruppe. Og det er også mange af sådan, jamen det er også bare folk, der sådan har det dårligt, hvor jeg tror tit, de overser, hvor nydelsesfuldt det er for mange mennesker at være i de her hadfællesskaber. Det er enormt skadeligt for dem, det går ud over, men indad til i de her fællesskaber, så har de det sjovt. Altså sådan, det samler dem enormt meget, der er noget had, og der er noget ideologi, men der er også bare en praksis, hvor de sådan har det enormt nydelsesfuldt ved at finde de her udgrupper, og så bare svælge at have dem.
Ja.
Og gerne sådan også chikanere dem. Altså, men sådan også bare sådan, hvor de kan dyrke det her had, og man kan se, at de sådan, åh, de griner, og de sparer, de sjoveste i verden, når de sådan taler om det her. Altså, det er tydeligvis sådan nydelsesfuldt for dem.
Jeg synes, det var interessant med Carla Sofia Garçon-sagen, der med, at det er jo en kompliceret sag, eller der er ligesom bare der er mange aspekter i den, der er både hendes egen, der er hendes køn, der er, at det er nogle åbenlyst racistiske udtalelser, hun er kommet med, men det er også en, og det er jo tit komplicerede sager, hvor
sige,
det her
jo
med at fokusere ind på individet,
ja,
er også tydeligt i den her kultur. Hvad er det der individ for noget?
Jamen, individet er jo ofte meget nemmere at fokusere på, i stedet for den større altså, kultur, som de er en del af. Altså, det er meget, meget nemmere at fokusere sit had på et individ, og så pille dem ned på en eller anden måde, end det er ligesom at kigge på, jamen okay, altså, de her islamofobiske holdninger, hun har sagt, de ligger jo til grund for rigtig meget politik i Europa, og i USA, for den sags skyld, lige nu. Så på den måde er hun jo eksponent for et eller andet, en politisk strømning, men så er det meget nemmere at pille hende ned, og så føle, man har en eller anden sejr, fordi det andet er en lang, langt sejrkamp på en eller anden måde. Og så går det altså også bare hurtigere, når den, der træder ved siden af, er en, der også har nogle andre markører, der gør, at man på den ene eller den anden side, altså sådan nemt kan samle folk om at have hende. Hvis det havde været en kendt mandlig skuespiller, som havde en masse under bæltet, så var han ikke røget så hurtigt. Det kan man jo bare se på sådan en som Johnny Depp, ikke? Altså, han har jo en hissig fanbase, der chikanerer alle dem, som ligesom går ind og kritiserer ham for nogle af de ting, han har gjort. Så der er ligesom også nogle ting i, hvad skal der til for, at man er mere, at man har flere skjold op mod at blive det her hadobjekt.
Ja, vi skal tale videre netop om det her med, hvem det er, vi bedst kan lide at have. Hvad det er for en type mennesker, og hvilken position de har også i forhold til fanfællesskaber og følgere og sådan noget. Men jeg vil lige vende historien op først, for jeg vil gerne prøve at kigge på den type berømtheder, der faktisk lever af at provokere, og få os til at have dem.
Apropos Kanye West.
Ja, præcis.
Nej, men altså, det er jo ikke selvfølgelig, man dukker op i den der nøgenkjole, og så tænker sådan, det skal folk snakke om det her.
Nej, overhovedet ikke. Han har også selv sagt, han var meget stolt af, at hun var den mest googlede kvinde dagen, altså efterfølgende, ikke? Men rejsekongen Simon Spies, han var jo kendt for at sige, at alt omtale er bedre end dårlig omtale, og han var også kendt for sit harme med unge bolledame og et frit forhold, altså et meget frit forhold til stoffer på et tidspunkt, hvor det var ret kontroversielt. Og nu skal vi møde sådan en moderne Simon Spies. Hun sælger ikke rejser, men trafik på sociale medier, og hun står på scenen i en udsolgt teatersal i New York. Tris Paytas kan nærmest ikke tro sine egne øjne, da hun modtager bifaldet fra 1700 jublende publikummer. De har netop overværet hendes debut på Broadway, hvor hun har sunget sammen med musicalstjerner som Rachel Zegler fra West Side Story og Pitch Perfect-stjernen Ben Platt. Wherever I go, I know she goes. Og det er ellers ikke fordi, at Trish Peters hun er kendt for at kunne hverken danse eller synge. Hør bare her. Nej, den 36-årige SoMe-stjerne, hun er kendt fra en lang række af super kontroversielle videoer på YouTube, hvor hun har identificeret sig som en transkønnet mand, en chicken nugget, brugt indordet og udgivet en sang om sin lyst til sorte mænd med navnet Jungle Fever. Faktisk så er listen over provokationer så lang, at hun er blevet kaldt en af nettets mest kontroversielle kvinder. Men nu modtager hun altså et stående bifald, før hun forlader scenen. Og Maja Lorentzen, at Trish Peters, hun er blevet kaldt sådan en såkaldt en troll.
Mm.
Hvad er det for en type berømmelse?
Jamen, det er en type berømmelse, hvor man skaber sin berømmelsesplatform på at være provokerende. Altså på ligesom at starte de her kontroversielle reaktioner på ting, man siger, og på helt overlagt at vælge at sige noget, som man ved gør folk rasende eller kede af det, og så ligesom ride på den opmærksomhedsbølge, der er ved det. Og det er jo både en måde, du kan starte en internetberømmelseskarriere, du kan starte en politisk karriere på det, og som her måske en Broadway musical stjernekarriere. Og man kan sige, at forskellen på hende og Carla Sofia Gascón er jo, at det er ligesom, alle ved, at det er det her, hun er kendt for. Det, som også var problemet for Carla Sofia, er jo, at det er ligesom blevet afsløret efterfølgende, og det går dårligt i spænd med det image, måske mange troede, hun havde. Det her med sådan, om der må være et eller andet progressivt over hende, fordi hun er en transkvinde, der har fået noget berømmelse for, altså skulle man jo vide fra Caitlyn Jenner, du kan sagtens have nogle enormt reaktionære holdninger at være både homoseksuel og transkønnet, eller en minoritet i det hele taget. Men det har ligesom ikke været, altså når hun sidder og undskylder, så er det fordi hun godt ved, det går dårligt i spænd med det image, hun gerne vil opbygge. Men Trish Peters er sådan, anything goes. Hun skal bare provokere. Altså hvis hun sidder og identificerer sig som en chicken nugget, så er det jo for eksempel et tydeligt eksempel på, at hun prøver at hoppe på noget anti-trans-had, som jo er enormt udbredt og meget populært som sådan komedieguld. Så hun har ligesom valgt at gå ind og være sådan ekstremt upolitisk korrekt og prøve at få en masse opmærksomhed på det.
Og hvad er det for en økonomi, der så ligger nede under hendes forretning?
Jamen, det kan jo være alle mulige former for økonomi. Det kan være, altså, at du kan få sådan en masse views på dine YouTube-kanaler, som du som indholdsskaber kan få tjene penge på. Du kan få sponsorerede aftaler, hvor du ligesom dukker op tit, når folk bliver et internet-meme, så dukker de også op til sådan noget konferencer og får penge for det. Eller sådan kan bookes og ligesom være sådan et spectacle til forskellige ting, så kan det være, at du nogle gange får din egen podcast eller dit eget program hos et eller andet medienetværk. Det skete jo med hende der Hawk Tour Girl der.
Tom, oh, you gotta give him that Hawk Tour and spit on that thing.
Som var i et sådan 10-sekunders klip, hvor hun talte om moralsex, og så lige pludselig var hun sådan internetberømmelse og har sin egen bitcoin og har sin egen podcast og sådan noget. Så når du først er et brand, så kan du lave penge på det på forskellige måder, sådan inden for internetøkonomien. Nogle gange er der også noget modedesigner, der gerne vil have det til at gå ned ad runwayen, for det er sjovt med en eller anden kontroversiel person og sådan noget.
Ja. Trish Peters, hun er også en vild historie netop om en, altså en kvinde og et menneske, der sætter sig selv i nogle virkelig vilde situationer, som vil, måske reaktionerne ville have slået de fleste mennesker ud af kurs, men så bliver hun alligevel sådan en form for mainstream-stjerne mod alle odds. Og jeg spurgte Rasmus Ugilt om det her med at komme ud på den anden side af sådan et kollektivt had, uanset om det er et, der er selvskabt, eller et, der er skabt udefra. Og han havde den her kommentar til det.
Jamen, altså, der er jo en del i det. Jeg tror, vi bliver nødt til at spørge først, hvorfor er det, altså, hvorfor vælger vi de objekter, som vi hader, til at hade? Altså, der er et eller andet med, at det er jo meget ofte, at vi vælger dem at hade, som ikke nødvendigvis er alt for stærke. Der er jo en lang tradition for at hade kvinder. Den er lige så lang som den der tradition, vi har haft for at have bestemte dyder, som jeg talte om før. Og jeg kan ikke lade være med at se det som, at det er en del af det er også selve det med, at kvinder sådan, som regel er fysisk, men underliggende. Altså, at der er sådan en foragt for svagheden i det. Altså, og det der med, at man kalder kvinde, eller har kaldt kvinden det svage køn, er også propfyldt med foragt. Altså, så der er noget virkelig spændende ved det, at vi vælger at hade dem, som vi kan føle os overlegne. Altså, det er næsten som om, at alt had har den her karakter af, at hvis du er lavere end mig, så må du virkelig være forarvelig. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, om det er alt had, men det er i hvert fald sådan, der er noget med det, at den svage er den sårbare, den skrøbelige, offret, er så nærmest paradoxale grunde også meget ofte er den, der bliver til genstanden for had. Men det er interessant, den der skepsis, som vi har imod ofre, imod sårbare, imod dem, der bliver forfulgt. Og det er en væsentlig del af det, ikke? Altså, så vores had retter sig mod svagheden. Og der er der bare, hvis vi så stiller det der spørgsmål, jamen hvordan kan folk så komme ud på den anden side? Jamen jeg vil se det sådan, ikke, at det er næsten som om, at der er en form for dialektik i lidelsen. Altså, vi hader dem, der lider. Vi kan virkelig godt lide, at når vi har fået krogen på nogen, for eksempel i en offentlig debat, hvor der bliver kørt en shitstorm, altså så kommer folk nærmest med, fordi der er en god fest med at trampe på en, der allerede ligger ned, ikke? Men det næste er jo så, at der kan også være en omvending i lidelsen, hvor den simpelthen, altså hvis man er god nok til at blive ved med at lide, så på et tidspunkt, så bliver det sådan næsten lidt imponerende i sig selv. Altså at det går fra at være svaghed, vi synes, vi kan se, og som vi hader, og som vi foragter, til at på en eller anden måde, så får det sådan en aura af næsten noget overnaturligt, at noget af det, som vi rigtig godt kan lide at hade, er svagheden. Og derfor så er der også noget interessant, der sker, når den svaghed så den på en eller anden måde kan vendes til at være en styrke. Hvis man virkelig kan udholde at lide længe, jamen så kan det næsten blive imponerende på et tidspunkt. Og så får vi sådan lidt en anden respekt for det. Altså så lige pludselig så kan man faktisk komme om på den anden side, som jeg tror, du har kaldt det. Ikke? At her får vi lige pludselig sådan... Altså, det er næsten som om, at der er sådan en styrkeprøve mellem den andens lidelse og vores had. Og hvis du kan finde ud af at lide længere, end jeg kan have, jamen så synes jeg, det er ret godt gået.
Det sagde altså Rasmus Ugilt. Og nu sagde jeg tidligere, det her med, at Tris Peters, hun netop var, altså hun var en troll. Hun satte sig selv i situationer, hvor hun bliver hadet, og så kunne man tænke, at hun så bare ligesom... Altså drønede hen over det, men det gjorde hun ikke. Når man fulgte hende, så kunne man se, at hver gang hun satte sig derud, så brød hun også sammen, og så skulle hun bygge sig selv op, og så satte hun sig selv derud igen. Det her, som Rasmus Ugilt siger med, at vi nærmest bliver imponeret over, at de kan modstå hadet.
De kan tåle alt den tæv, de kan tåle af den offentlige opinion, og det bliver sådan over noget tid, så er det sådan wow, altså det er sgu imponerende, det der med, at du bliver ved, selvom du har fået så mange tæv så mange gange. Ikke?
Genkender du også det med, at vi hader det svage?
Ja, rigtig meget. Det er lidt sjovt. Jeg var på det her heksemuseum i Ribe.
Ja.
Og der er det faktisk en ret vigtig pointe på det, at dem, der blev brændt, var de svage. Det
Hvordan?
Var tit tiggerkvinder. Sådan nogen, der, du ved, gik fra gård til gård og tiggede og lugtede af tis, så man synes, de var irriterende og... sådan skabt dårlig stemning, og sådan, så blev de anklaget for hekseri. Og fordi de havde ikke noget beskyttelsesnetværk, så var det oftere dem, der blev brændt.
Og hvad er det for et beskyttelsesnetværk, det, når man taler om Sofia Garçon, for
jamen eksempel? Det er jo, at du har andre indflydelsesrige mennesker, der stiller sig frem, og enten går til modangreb på dem, der angriber dig, eller forsvarer dig, eller siger, at der er ikke noget i vejen med det, de går ud og siger. At der er magtfulde mennesker, der ligesom siger sådan, nå, mener du det her? Vi tager dig over i vores fløj. Altså det her med, er du cancelable? Altså sådan, har du et stort netværk? Har du en fanbase, for eksempel? Har du en masse berømmelse? Har du penge? Heksejagterne begyndte at stoppe i Danmark, blandt andet på grund af en specifik sag, hvor der var en ung kvinde, der blev anklaget, og så blev de jo tortureret. Og så begyndte hun at pege på de adelige og på en borgmester i Aarhus. Og så var de sådan, nu nu gider vi ikke mere. Der er kun én adelig kvinde, der blev offer for hekseprocesserne i Danmark. Så det her med, sådan, hvor kan man tillade sig at pege hen? Der er både noget psykologisk i det, som der blev snakket om her, men der er også noget rent sådan, lavpraktisk magt i det. Selvfølgelig har du beskyttelsesmekanismer mod at blive sådan helt fuldstændig ned og brættet. Og hvis du for eksempel, det kan man jo se på sådan nogle store stjerner, som Taylor Swift eller Beyoncé, som har en veletableret fanbase, de går jo til angreb, hvis du prøver at lave sådan noget her på dem. Så der er jo også noget vurdering i det. Hvem tør du lave en hadkampagne mod? Fordi hvis det bliver modsagt, og hvis du skal slås lidt for det, hvis du skal argumentere, i stedet for at du bare sådan, se hvor irriterende den her person der er, og så siger 90% af dem i rummet, gud ja, jeg hader hende også. Og så kan man ligesom enes om det. Hvis der lige pludselig er modstand, og du oplever nogle meget arige fans, eller nogle magtfulde mennesker, ligesom sådan gå der på klingen over det, eller kalde det en had- eller chikane-kampagne, så bliver det lige pludselig lidt sværere. Der er det altså nemmere at vælge nogen, som ikke har et beskyttelsesnetværk, og som er nemmere at hælde ned og brætte uden modstand, hvor alle egentlig vil klappe lidt af dig og sige, ja, jeg synes sgu også, den person er pisseirriterende.
Ja. Jeg vil rykke her fra USA fra Broadway til Danmark, fordi at jeg kom til at tænke på en meget interessant figur, som på en eller anden måde passer meget ind i de her ting. Det er Katrine Dias, forfatteren og influenceren. Fordi på den ene side, så er hun ret bevidst provokeret på sin Instagram-profil, hvor hun på en eller anden måde sådan har trollet os alle sammen med den her blanding af nøgenhud og litteratur.
Instagram er jo et medie for meget smukke mennesker, primært. Det er i hvert fald dem, der får følgere og likes. Og det er meget,
og sjove mennesker.
Og sjove mennesker, men det er i hvert fald, der er ligesom nogle kvaliteter, der gør, at folk får øjnene op for en på Instagram.
Så blev hun afsløret i plagiat. Det blev til en kæmpe stor shitstorm, hvor hun virkelig blev lagt for had på sociale medier, men også i den etablerede presse. Så udgav hun den her bog i egen barm, hvor hun skød med skarp både efter dansk kulturliv og sin ekskæreste. Så var hun igennem en vanvittig periode, hvor hun var igennem vridemøllen, blandt andet i et interview på God Aften Danmark.
Der var mange, der siger, at de ikke synes, du undskylder nok.
Men det er jo helt vildt. Hvordan? Jeg er nødt til at spørge, hvad er det, I vil have mere? Jeg har krænget det grimmeste, ægligste, dybeste, mørkeste, brækket det ud af min menneskesjæl i den her bog.
Så sluttede hun året af med at skrive nytårstalen til forsiden af Politikens debatsektion. Og altså, hun er jo en kompliceret person, synes jeg, som på mange måder er let at hade. Nu er det som om, hun kommer ud på den anden side. Når jeg taler med unge mennesker især, så omtaler de hende som en form for ikon. Mathias Helt havde hende med i sit talkshow på Radio 4. Og der introducerede han hende sådan her.
Icon, moment, legend, Katrine Dias! Jeg er så glad for at have jer her, det må jeg bare sige.
Især mig, kan jeg forstå.
Altså et icon moment legend. Mm. Altså hvad er det, der er så fascinerende ved sådan en type som hende, der kommer ud på den anden side, eller bare bliver stående og lige så stille er ved at arbejde ud på den anden side af både en shitstorm og jo også en periode, hvor man bare må sige, at dansk kulturliv har hadet hende.
Jamen, det tror jeg gør, altså det gør hende jo til sådan en eller anden form for sådan underdog, der klarer sig igennem det, som bare er vildt fascinerende. Og jeg tror sådan, hun trykker på de fleste knapper på en eller anden måde, og det er jo egentlig nok til at gøre hende til det her icon, ikke? Altså det her med at kalde folk iconic, det er jo sjældent nogen, som bare er sådan velfriseret og flotte og har styr på deres liv. Det er tit nogen, der er sådan lidt messy, som man snakker på internettet.
Messy,
det er
noget
rod, altså sådan, du har ikke styr på dit liv, og sådan dit Instagram feed er alt muligt mærkeligt, og du kommer måske op og skændes med folk, og altså sådan, det hele er lidt noget rod på en eller anden måde. Og nogle andre sådan ikoniske sådan typer kan være, altså for eksempel er der jo helt mange, der elsker sådan Real Housewives. Og det er jo også sådan nogle, du ved, rige overklasse kvinder, som altid står og skændes på live tv og dolker hinanden i ryggen og siger sådan nogle virkelig sådan clueless ting nogle gange. Og folk elsker dem alligevel. Altså ikke fordi de synes, de er nogle gode mennesker og nogle opbyggelige rollemodeller, men fordi det er fascinerende. Og det er sådan interessant, hvordan de alligevel sådan bliver ved med at rejse op og komme tilbage og sige noget sådan larger than life om sådan forskellige emner eller om sig selv og hinanden. Så jeg tror bare sådan, altså hun skriver selv i sin bog, Katrine Dias, at hun sådan, hun gerne vil være bakkesangerinde. Altså det her sådan, altså, og det tror jeg, at hun ser som sådan en, du ved, netop sådan en performer med fjerboa, og som ligesom sådan, altså, jeg bare er sådan lidt larger than life på en eller anden måde, og det er svært i Danmark, fordi ja, Danmark er for småt til bakkesangerinder. Men hun har alligevel fået sådan etableret den der sådan position som sådan en slags moderne bakkesangerinde, som har det her flamboyante liv, og godt ved, at det træder en masse danske over tæerne, og det bliver hun bare ved med. Og det tror jeg, det er der mange, der synes er ikonisk. Ja. At hun er ligeglad. Hun gør det alligevel. Du... Og så, samtidig så er hun tydeligvis ikke ligeglad, at hun er oprørt over de ting, hun har oplevet, og at hun oplever, at medierne ligesom er imod hende og sådan noget. Men det bliver jo også sådan lidt en form for teater, at kunne sidde og se. Ej, så flipper hun ud i tv, og så gør hun det her. Og sådan noget. Det er ligesom sådan en saga, som folk kan følge med i.
En form for tv-serie, man sådan sidder og kigger på live.
Reality-tv.
Jeg har jo lidt sådan en tese omkring det her, som handler om, at en ting er, at vi har en mediemølle, som gør, at som ligesom fordrer de her historier. Der er en algoritme, det er også velkendt, at algoritmen bliver tændt af had, af irritation, af ejerskab. Det er noget, der bliver brugt politisk og sådan noget. Men det er også som om, at nu mere kontrolleret stjernesystemet ellers bliver. De etablerede stjerner er enormt kontrolleret. Det er tydeligt, at det er Lady Gaga er et godt eksempel, da hun af Star Is Born pressestrategien, hvor hun blev ved med at sige den sammensætning til sådan noget 200 forskellige journalister.
Room and 99 don't believe in you and you just need one to believe in you and that was him.
You can have 100 people in the room that are watching you and 99 don't believe in you and one does. So,
you know, there could be 100 people in the room and 99 don't believe, but all it takes is one.
Og det bliver til en kæmpe stor joke, men at den her type hadhistorie, de her folk der falder udenfor, at vi bliver fascineret af dem, fordi de er en kontrast til en kontrol.
Ja, de er massive, og det er relaterbart. Den der hyperkontrol med narrativet og PR-strategier sådan fuldstændig ned på minuttet, og der, hvis vi kommer tilbage til Blake Lively, så er det jo også noget af det, som har været nydelsesfuldt for folk at sige, nu ryger hendes sådan meget dygtigt og minutiøst planlagte strategi for, hvordan folk skal opfatte hendes offentlige image, den falder fra hinanden. Det er derfor, at hun er så nydelsesfuld at pille fra hinanden, fordi hun ikke er relaterbar eller autentisk eller menneskelig i sit sådan rod, men alt er meget sådan nydeligt. Og det er især sådan, det er også bare, der må vi komme tilbage til, det er også især kvinder, altså influencer på Instagram, der har et pænt hjem, og det hele er bare fake. Vi følger dem både enormt meget, men så er det også bare fedt, når det ligesom brasser sammen for dem, og sådan den fjerde væg bryder ned, og vi får lov til at se, at de måske er nogle usympatiske mennesker, eller de har rod i økonomien, eller et eller andet i den stil. Så det er nydelsesfuldt for at sige, se selv, du kan ikke have så meget styr på dit liv.
Nej. Hadet her, det bliver meget ofte sådan rettet netop mod enkelte personer. Meget ofte nogle komplicerede personer i forvejen, men også meget ofte nogle, hvor der, hvis man ligesom graver i narrativet, jamen, så er det et kompliceret narrativ. Et individ er jo bare aldrig kun én ting. Altså, man er jo altid flere ting. Man er altid også en baghistorie på sociale medier, hvad man har sagt, hvad man har gjort. Et individ er jo også en udviklingshistorie. Skal vi passe på, når vi mærker det her sådan hadrumster i os, hvor vi bare har lyst til at dykke ned kun i én enkelt person?
Altså, ja, på en måde. Jeg synes i hvert fald, man skal passe på, hvordan man lader det komme til udtryk. Altså, man behøver måske ikke poste igennem det offentligt. Man kan også gøre det i sin gruppechat, og så sådan bearbejde det lidt der. Og så skal man huske at tage det forbi nogle folk, der tør se ind imod. Altså lad være med at synke for meget ned i de her grupper, hvor man bare sådan er helt vildt enige om at have den her person, fordi det kan være meget godt lige at blive udfordret lidt på en gang, men hvad er det egentlig, hvorfor er det, de trykker på ens knapper? Tit så handler meget af det også om en selv, ikke?
Jo.
Så, men derudover så er jeg stor fan af internethaters på mange måder, især hvis man ligesom retter skytsene mod nogen, der har de her forsvarsværker, og som godt kan tåle det, og som har gjort nogle ting, som er dybt kritisable, jamen, så skal man da bare føre den af.
Tak skal du have. Maja Kalke Lorentzen, ekspert i internetkultur og rådgiver hos Cybernauterne. Tak fordi du ville komme i dag.
Selv tak.
Så lød det denne uges udgave af Chris Pedersens PopSmart, der du kan finde alle de andre i DR Lyd. Vi har talt om det før her i programmet, at Indien vokser og vokser. Verdens femte største økonomi er det nu, og den sunde økonomi smitter af på kulturen. Ikke mindst popstjernernes lyst til at kigge forbi deres indiske fans. Coldplay har været der, Rolling Stones, Taylor Swift er på vej til Indien. Ed Sheeran er der lige nu. I søndags nussede han rundt i den indiske tech-hovedstad Bengaluru med sin guitar og tænkte, tror jeg fyrer den lige af på gaden her. Så stillede han sig op på et af de travleste gader og gik i gang med sit kæmpe hit Shape of You. Der opstod selvfølgelig kaos. Han står i en af de mest travle gader i byen, og så kommer der en betjent hen til ham og forsøger at stoppe ham. Uden held. Man er jo Ed Sheeran, så han fortsætter sit Shape of You, men den indiske betjent går resolut hen til forstærkeren og ser, der sidder stik i, og hiver det ud og stopper musikken. Giver efterfølgende interview til det indiske nyhedsbureau ANI, altså ikke Ed Sheeran, men politibetjenten, siger, jeg nægtede at give tilladelse, fordi Church Street, hvor det foregik, bliver meget overfyldt. Det er årsagen til, at han blev bedt om at forlade stedet. Det kan han jo ret i. Politimanden, der er måske også noget meget tilfredsstillende ved, at vi alle sammen er lige for loven. Og nærmest den der kan vi lige høre en lille bid af en helt lovlig og dermed ikke trafikpropskabende version af Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi. Ed Sheeran med Shape of You. Der er mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 3.